Yeah, atao anatin'izao fandaharana isaky ny takarivan'ny alarobia izay omentsika anarana hoe honoamo opera izao no entinay horalahy izay manatrika eto ipera venerena sy ipera kristian manolotra zao fandarana zao a entinay miarahabanareo rehetra any an-tokantrano any amin'ny toerana rehetra izay andrenesanao an'izao onjapeo sy izao fandaharana izao a dia atolotra anareo amkafaliana sy ampanajana ny fiarabana omba mpiraritso eo ampihenonany izao fandaharana izao. Dia alohan'ny tena irosontsika ao anatin'ny fandaharana angamba dia tsara mba atomboka antsika amin'ny hira aloha dia homena ny laharana avy eo a dia hiroso a amin'ny araka ny mahazatra ny fandaharana. Angatana ny teknisianna hanolotra ny hira.
No.
Fisaorana manokana moa ny avy eo amin'ny ankalazao nanome an'izany hira izany. Homeo finoana izahay hankahery anay malemy. Ataoko maro ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao a, dia tsy hoe noho ny fahalementsika ny mahatonga an'ireny fa noho ny tsy fananantsika finoana. Dia izay no ataoko hoe antony lehibe nangatahanyity ny ankalazao an'izay hoe mangataka finoana mba hankahery, satria tsika de manana ny fetra sy ny fahalemena mandrakariva ka ny finoana ny mankahery. Fa tsy adiniko ihany koa no mankasitraka sy misaotra ny monsieur Andro Robel zay eo amin'ny lafin'ny teknika anisany hoe mandray anjara amin'ny fanatotosanany zao mampita ny feo any amin'ny tokantrano tsirairay avy. De isaorana ihany koa tsika any amin'ny tokantrano a, indrindraindrindra fa reo any amin'ny toeram-piasana zay mbola milofo a, manatanteraka ny asa mandraraha zay entina hanampiana ny mpiarabelona, hanampiana ny fianakaviana. Fa ihany koa ianareo eny an-dalana zay mitozo ny fifodiana mankany an-trano a, de ankahirizina ihany koa anareo ary isaorana manjo ihan'izao fandaharana izao. Ny laharana fahatsika mifandray ary a amin'ny antso a dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Ny amin'ny hafatra miafina na ny SMS dia ny 033 08 850 02 033 08 850 02. Efa nateriko teny am-piandohana moa ny sy fiatrehany fanolorantsika zao fandaharana zao mopera, de averina indray ny fiarabanana manokana atao anatin'ny fandaharana ary misaotranao a tonga sy milofo mandrakariva hamelombelona sy hanome aina ny fandaharana.
Faly miarahaba anao koa mompera Kristian, ary miarahaba anareo rehetra manaraka ny fandaharana sy izay rehetra bakafiany ity fandaharana ity. Ny zavatra ho resaha isika androany moa dia kasika ny katesizy. Efa nyresahana tety any hoe ny katesizy a dia mizara efatra taorian'ny konsily vatikanina faharoa nandrafetana azy. Fizarana voalohany dia ny zavatra tsy maintsy noana. Fantatsika ny zavatra tsy maintsy noana momba an'Andriamanitra, ny Trinité masina, ny mahampahary ny ray a, ny fahatongavana ho nofo sy ny fanavotana mba amin'ny fitsangana kovelona, ary ny akaran'i Jesosy any an-danitra. Dia mazava ho azy moa hoe Jesosy Kristy mpitsara ary ny fanahy masina. Dia eo ihany koa araka ny fiekeponoana izaho mihiny fanahy masina ny eglizy masina katolika, tsy ombonan'ny olo-masina ny fanalana ny ota, ny hitsangana ny fatatsika velona ary ny fiainana mandrakizay. Ireo izany zavatra tsy maintsy inoana. Ny zavatra faharoa kosa dia ny tsy maintsy atao a mba havonjy. Besaka ny zavatra voalaza amin'ny hoe tsy maintsy atao havonjy, satria tsy ampy havonjy ny mino sy ny vita batemy. Ary eo a mazava ho azy a izay hoe finoana sy fahavitana batemy izay, ka ny zavatra tena andrasana amintsika dia ny fiainana ny didin'Andriamanitra. Misy didy folo moa izy ireo a, ary ao ihany koa ny atao hoe didi ny eglizy sy ny fampianarana mikasika ny ara-pitondrantena sy ny lafi ny ara-piarahamonina, izay voafariparitra indrindrindrindra zany a amin'ny didy fahaefatra, ny didy fahadimy mba tsy hamono olona, ny didy fahaenina mba hanaza tena, sy ny didy fahasivy mba tsy hanitsakitsaka ny tokantrano. Eo moni atao hoe koa dity samihafa izay avoaka ny fiangonana amin'ny alalan'ny droit canon moa izany. Dia mazava ho azy a tsara ho fantarina amin'izany atao avonjy izany a ny amin'ny asa fiatrana sy ny amin'ny fahotana ary ny asa fivalozana fanaontsika. Fa eo ihany koa ny atao hoe naorin'Andriamanitra amin'ny tenantsika dia mazava ho azy ny fahasoavana, ny fivavahana, ny fivoasana manokana ny rainainy an-danitra anisan'ny zava-dehibe io vavaka io a dia eo ny sakramenta fito, batemy, ny fankahirezana ary ny eokaristia, veo koa ny atao hoe fivoasana manokana mikasika any komin'io sy ny fivavahana mialoha sy aoriany komin'io, ny lamesa sy ny fiatrehana ary fankalazana ny sorona masina, dia ao ny asa fivalozana sy ny penitansia na sakramenta fampiavanana ihany koa. Ny fanosorana ny marary dia mamarana azy moa ny filaharana sy ny mariazy a, ary misy ny fampianarana samihafa zany fanampiny indrindrindra ny fanamasinana ny andro a eo amin'ny fiainantsika andavanandro, satria ninoninona asanao, ninoninona raharahanao a dia tokony hivavaka ianao k'izay mola hira teo hoe omeo finoana izahay ankahery anay malemy. Ny farany dia hoe ny amin'ireo andro fety sy lehibe dia ny liturgia izany a, fantatsika misy ny fiaviana, misy ny noely, misy ny epifania, eo ny ihany koa ny quatre temps izay ataontsika tsirambina kehitriny hoe isaky ny fizaraha taonefatra dia misy losorona masina voatondro atao mandritry ny telo andro ateloana zany tridiom mba ho fanga tahana ny filamina ny toetrandro na ny tontolo iainantsika izany a, mba hilamina ny asa mandraharaha, mba tsisy ny tondradrano, mba tsisy ny avandra na ny rivo mahery, ary mba angatahana koa tsisian'ny loza voajanahary. Eo koa ny karemy sy ny herinandro masina ary ny paka dia misy moa ny vavaka manokana fangatahana ranonorana amin'ny fotoam-pahamafazana atao hoe rokasion, dia eo ny fankalazana ny fiakaran'ny tompo ny pantekôty, fetin'ny sakramenta masina, ny namba fetin'ny fampiakarana ny kristy zany a, ny akaran'ny kristy any an-danitra mazava ho azy, ny fampakarana ny masina maria, samy fety voadidy ireo, dia ny fetin'ny olo-masina rehetra ary ny fahatserovana ny mpino rehetra efa nodimaly. Ka zava-dehibe a ny atao hoe filazana fohifohy fanampiny a mpiasika ny fivavahana katolika, dia hoe ny tsy maintsy inoana, tsy maintsy atao ahavonjy na orin'Andriamanitra, ary eo tsara ho fantatry ny kristianina famitinana izy io. Fa manarak'izay dia hoe ireo zavatra tsara ho fantatry ny kristianina dia betsaka izy ireo a, fa voarakitra amin'ny katesizmo zany a araka ny efa mpitaina ety any. Fa ny marihina dia hoe ilaina ny manana finoana, ary aoka tsy atoky ny olombelona fa atoky an'Andriamanitra irery ihany a amin'izay rehetra ataontsika, satria tsy ampiny hoe tian'Andriamanitra fotsiny na hoe ampy ny mino an'Andriamanitra fa tsy maintsy manao ny ezakisika ho tian'ny namana, ho tian'ny manodidina antsika, ho tian'ny fianakaviana, ho tian'ny tanindrazana, ary hanaza ireny fisipika sy lalàna natao hierovana ny aina sy ny zon'ny olombelona ireny. Natao hanaza ihany koa ireny fisipika sy fahalalam-pomba amin'ny fifampitaizan'ny mpiarabelona ireny a, ka zavatra lehibe a ny fiezahantsika hamantatra an'izany a amin'ny alalan'ny fikaroana. Fa eo ihany koa ny fandaminana ny rafy mpampianarana mba ho tena olombanina no omanintsika zany a ho ny fiangonana sy ny firenena sy ny isam-pianakaviana, mba ho ray aman-dreny vanona tokoa no hiteraka an'ireo taranaka any aoriana tia vavaka, tia namana, tia tanindrazana, ary tia mifanerasera, tia mifanaza, tia mifampiaino, tia mifanohana, tia mifanampy amin'izay rehetra tao.
Mankasitraka mankatelina mopera, satria ataoko fa manampy antsika handalina ny finoana, ny fifampizarana tahaka an'izao ataonao zao, ary tsy vitany hoe mangataka fotsiny ny finoana fa mila halalinina koa izy rehefa ananana. Ka dia ataoko fa manampy antsika an'izay fandalinana ny finoana izay a ny resadresaka ny fampizarany mopera teo a, dia akasitrahana sy isaorana azy. Eny ary hiditra amin'ny famaliana ny fanontaniana amin'ny SMS isika eto efa misy fanontaniana zahady hoe ho nao môpera joananao batimy an' Jesosy ve ilay nitapahandoha natao anaty lovia natolotra ny zanaka vava mpanjaka sa Joany hafa misaotra ngamba tsy zanaka vava mpanjaka le izy a tsy zanaka Heroda le izy fa zanaka Herodiada izay vadiny raha lahany Heroda ihany fa nalainy de Joany anisan'ny teny hoe tsy azonao atao lazany fahamarina zany Joany a hoe tsy azonao atao ny makany vadiny raha lahanao de io Joany anao batemy an' Jesosy io zany ny tena marina raha hitsy ny fahalim-panontaniana
no
tapahandoha ono aho mopera raha misy olona marary fa fantatra fa ho faty inavy ny vavaka tokony hatao ho an'ilay marary misaotra anareo mopera any amin'ny akala tsy ankala zao fa inona le anankiray fanaovana sakramenta marary vavaka sira de misy an'izay fandaharana hoe eo ampialanay na miadiay na sisisa de ataoko zay angamono ataoko hoe jerena de atao fa ny tsara indrindra de raha manana heloko aminao izy de avelao heloka na raha manana anao heloka izy de avelao heloka mba ho faty ampilamina na ho faty ampiadanana ankoatrany hoe vavaka. Manao hoana mopera, zaho tovolahy 25 taona vao hakabaka taona 2024 manifiditra amin'ny fikambanana rejosializiana moa ve afaka mifanerasera amin'izy ireo foana ve afaka ianao a mandehana aty amin'ny radio mihitsy ianao de ato misy mopera sy frera de miresaka aminy na ny amparoasa iandriketan' zareo a mandehana any a de afaka mifanerasera hahalalanao bebe kokoa ny mahakasika ny fiainam-panahy a sy ny fiainam-panahy ny mpamorona sy ny fiainam-panahy iainan'izy ireo anatin'ny fikambanana. Onao mopera ahoana zany ny famonjeran'ireo olona talohan'ny Kristy sy ireo razamben'ny Kristy malagasy tsy mbola nahafantatra azy ireo de angamba ataoko
de misy fanontaniana hoe iza ny fanahy makany amin'ny afandiovana hoy ny katesisy kely amolaharana fa7:17 ilay katesisy na fampianarana ny fivavahana katolika avoaka ny imprimeri katolika tany mena izy io de hoe ny fanahy ny olona marina mbola tsy nanonitra nio tany tety ambony tany rehetra no makany amin'ny afandiovana zany ary mazava fizay no antony hoe mila manao asa fanonerana amin'ny alalan'ny asa fitiavanamana sy fanatanterahana mpitiavana ny asa mandraharaha isan'andro tsika de hoe makaiza ary ny zazakely a tsy vita batemy de hoe makany an-danitra izy ireo sy ireo olona tsara sitrapo rehetra noho ny famindrapon'andriamanitra eo milaharana 8:17 ka makany an-danitra zany izy ireo a rehefa mahavita ny saziny mandalo amin'ny afandivana noho ny famindrapon'andriamanitra ka izay zany ny amireo a razambea talohan'ny Kristy sy talohan'ny toriana ny vaovao mahafaly a indrindra ny razambentsika malagasy a zay voalaza moa fa hoe raza tsika endry sy lalim-pandinihana na halala sy ny aiky fa aony zanahary.
Fanontaniana manaraka eto mopera hoe mopera ny miteny ratsy mopera aiza no mikofesy a misaotry raha ianao ny teny ratsy mopera de any amle mopera ny teny ratsy mihitsy anao kofesiko
raha miteny ratsy moa de any am'izay mopera rehetra efa mety daholo
ihany efa mety daholo fa zany hoe
fa tsy dia tsara koa ny mifanopanopa efa tokony haifanaja tsika satria tsy fahalalam-pomba ny zany manopa sy miteny ratsy
tsy voatery hoe mopera ihany a fa tsy tsara ny mifanompa. Bonjour mopera efa any an-danitra ve ry masindra Josefa sy ny apôstôly Judas koa ve
bon efa any an-danitra mazava ho azy masindra Josefa sy ny apôstôly a fa ny amin'ny Judas kosa de sarotra ny mamaly an'izay satria Jesoa mana hoe afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ka de tsy mitsara tsika fa mbola ho tsaraina fa nefa kosa de tadidio fa hoe misy ny ata hoe zanaky ny fahaverezana ary voadika miteny maro samihafa eto ambony tany ao amin'ny baiboly zany
io resaka fitsarana io ny tenen'ny masina i Matio any amin'ny Matio 25 any rehefa reto no ataonareo de akoavanako nareo rehefa reto de ohatra zany
fiainana ny fitiavanaitoaranofo
ia kanena ny fitiavana ve Judasy sa namadika sa nanakory a Ino moa andriamanitra manana ny famindrapony sisa araka ny teny mopera hoe tsy hitsarytsika fa de andriamanitra mahalala azy.
Misy fanontaniana moa hoe inona ny atao hoe finoana, satria hoe misy hoe finoana katolika, finoana Jesosy mamonjy, finoana an'izao. Ny finoana de zavatra anankiray ekenin'ny saina na de tsy hita maso azy, ka mizara roa ny finoana. Misy ny atao hoe finoana voajanahary, ary misy kosa ny finoana araka ny atokom-pivavahana zany a, satria tsy atao hoe moa fivavahana anina tsotra fa ny atokom-pivavahana ny maha atokom-pivavahana azy de hoe ohatra ny eglizy katolika de mbola misy vondrona samihafa miritika, misy efatra amby roapolo ny eglizy katolika manaky ny papa ohatra. Ka ny atao hoe finoana zany a voajanahary a de ilay finoana nanantsika ohatra hoe omena ho vary aho de hanitro satria matoky aho fa tsisy poiziny io, ny vary any amin'ny hôtely de hanitro a satria matoky aho fa madio tsara ny vilia, voasasa tsara, de nefa ndray ko ohatra hoe makamin'ny hôtely amin'ireny erenina reny aho a de mety misalasala satria na ny fomba fanasana ny vilia ka mety harary ny kipoko de aleoko tsy misakafo. Zay zany le hoe finoana voajanahary hoe madio le olona, mahay mikarakara tsara sy ny sisa, de izay le finoana voajanahary ao amintsika. Fa lay finoana araka ny fivavahana kosa de io zany samy manana ny finoany, satria ny silamo de manilaza an'andriamanitra hoe ala, ny kristiana de manao hoe andriamanitra die sy ny sisa, ary ny indo de manana ny fiheverany ihany ko. Ka ny finoana samy manana ny azy, fa ny atokom-pinoana zany a tsika kristiana dia mino an'andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ary izany andriamanitra tokan'olona telo izany ihany a no tena hany vaaholana amin'ny fiainatsika fa tsy ranona na ranona akory.
Ya anapiko an'izay angamba le hoe ny anay ohatrany hoe zao ny mba nijereko azy famakiam-boky hoe misy ny hoe finoanoam-poana, misy ny finoan-drazana, misy ny finoana kristianina, misy ny hoe superstition, misy ny atao hoe croyance le hoe finoan-drazana zany, ary misy ny atao hoe religion le finoana ty. De atao anatin'le religion angamba tsika io le misy maro fomba karazana no iainana le finoana ao anatin'le religion io e. Araka ny teneny mopera teo hoe misy ny karazany silamo sy ny sisa sy ny sisa.
Fa kapobeny moa ao amin'ny katesisy laharana efatra amby dimampolo amby zato de zay no lazainy hoe ny finoana de herim-panahy supernatoraly, zany hoe tsy takatry ny saina mihoatra ny mahavoajanahary zany, inoantsika mafy ny zavatra rehetra ampianarin'ny eglizy, satria maro n'andriamanitra nanambara izany taminy. Ka di zay no lazaintsika hoe za andriamanitra aho mino mafy ny teny rehetra, inoan'ny eglizy masina katolika sy ampianariny anay fa ianao no nanambara izany taminy.
Efa afaka atao isan-kariva zay. Salama mopera, ny olo tokantrano maso ve kay afaka amin'ny kofesy na tsy indra tsy andra na tsy handray kominy ho azy?
Zava-dehibe ny sakramenta fampihavanana, ka io zany mahatonga ny hoe misy ny pastoraly hon'ireo tokantrano sahirana, ny atao hoe zany divorce remarie, na ireo tokantrano maso ihany koa noho ny antony samihafa. Ka eo no mahatonga ny pastoraly zany hoe manambara amin'ny pretra ny fahotanao rehetra na de indray maka isataona ihany aza. Ka ny atao hoe excommunie dia mazava ho azy tsy afaka mandray kominio ny tena hotondroina amin'izay, fa ndraindray moa na ny mpitondra fiangonana aza dia mety mampifangaro zavatra ka hoe tsy mahazo mandray ny sakramenta rehetra mariny zany, satria mbola verina hanota ihany. Saingy kosa hoe manambara amin'ny pretra ny fahotanao rehetra na dia indray maka isataona ihany aza, ka ny kristianina rehetra no didiana hikofesy a indray mandeha isataona araka ny lalàna navoaka tao amin'ny konsily ny Lateran fahefatra tamin'ny taona 520 sy 800 sy arivo.
Ia angamba ataoko mazava ny famaliny mopera an'izay fanpantanina izay fa ny ataoko hoe tsy hoe ilay fisarahampanambadiana ihany akory na lay hoe tokantrano maso any mahafahotana ataonao fa misy fikarazam-pahotana hafa koa mety vitanao akoatran'izay raha ataontsika hoe fahotana zay hoe tokantrano maso zay a de mety misy fahotana hafa fa tsy hoe izay ihany ka afaka amin'ny kofesy ianao a raha ohatra ka tianao zay
atimo manao fahotana mahafaty a ny olona zany a rehefa mandika antsitrapo ny didin'Andriamanitra ka ny fahotana mahafaty tena didin'ny eglizy hikofesena raha sanatria maty tampoka ao anatin'ny fahotana mahafaty ianao a dia fahaverezana izay ny amin'ny atao hoe moa tokantrano maso a dia iny le atao hoe fahotana fahatapoko fahatapirenena na de mety tsy tena hoe fahotana be goavana hoana de endrim-pahotana ny tsy fahavitana mariazy ka miteraka olana sy korontana eo amin'ny lalàna mpitondrantena sy ny fifehezana ny lafy mpitondrantena iaina ny fiangonana ka izay zany no aporisihana hoe raha vomba mifampikiotikioty ry tanora manatona mpirehetra ihany a ary omano sahady ny mariazy a fa tsy raha kilalao izy ty hoe
eka sotra fapera salama daholo hoe mitony nanarana moa izy fa tsy hotononona ny anaranao a ona mopera azo ialana ave ireny sarimbavy ireny na de hoe toetra vaojanahary azy azo ialana ave ny sarimbavy
ataoko ny sarimbavy a de toatra nambolena izy io a mety nambolen'ny olona nytaizanao nambolen'ny fiarahamonina nambolen'ny manodidina satria de a
deaaaovehivavy
hoe a de lehilahy de ohatra lehilahy manao baolina sy ny sisa de io zany a eo le tena ilana ny le fanabiazana sy fifampitaizana ti mo le boky hoe fifampitaizan'ny mpiarabelona de tokony ezaka hifarimbona mirahina mahay mitia sy mifanasoaka io boky io zany mba ezahavo idina fa hitanareo any amin'ny librairie rehetra manerana ny nosy
le ataoko hoe mahasarimbavy na mahasarinda zany tsy hoe zavatra fotsanahary fambolentsika ray aman-dreny na mpanabe na fiarahamonina ao am'le olona de lasa mitaizana azy iny a de lasa
raikitrenle
izy de ohatrany hoe fotsanahary nefa tsika ihany napiditra azy eo aminy mirahaba mopera inona avy no mety ampiasana ny rano voahasina asiana sira
ny rano voasina asiana sira moa de azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetra zany akapobeny a hoentina manohitra ny asan'ny maizina sy ny asan'ny ratsy ny akasoparana ny mosavy ny vorika sy ny osina sy ny sisaka zay zany le izy
ia dia efa mba nezaka namalivaly ihany moa nytety tsy hoe namalivaly fa hoe mamalivaly moa fa ezaka namaly an'izay fanontaniana antsoratra nalefanareo a de misy fempotoanany ihany moa le izy de ataoko fa tohizanay manaraka indray na tohizany eto ihany mandra-piandriantso a ny fanontaniana manaraka fa tonga eo amin'ny fidirana any amin'ny fandraisana ny fanontaniana mivantantsika de averikely aloha ny antso de averikely aloha ny laharana azo etsona de isento kely amin'ny hira anakiray sika alohan'ny idirana amin'izay antso mivantana izay 0222 443 90 na ny 0222 442 09 0222 443 90 0222 442 09 dia mangataka hira ray aloha sika ao amin'ny teknisianna sady entina isetona no mba entina anginana kely
miaritra ny faorinisika de ty hiditra ny fanjakana Andriamanitra raha tsy miaritra ny faorinisika de ty hiditra ny fanjakana Andriamanitra eko ny tompo satria sikia Yesi hiri jari sanga kana jemanta Razi miarta ni fauri ni sikia Yesi hiri jari sanga kana jemanta
Sora na hatani ni kipa ni kalasowa manulta zani hira mtunda hafata hafaka anovana fandania tena tani mbuluwa muni hira na lefa dewe umiofununa fa yetundrele we ratami hata de nekeitini atu wana pareta na de uji chile mwapira ya
halo
ywa misianto
ah salamu
mwapira wanaona tuko yo
yo mishwanta ni nasekia manikitiki ya Ah, itani mupira ni saka pepuli. Yeah. Yon saka antani. Ina masami yafan pepuli. Katolika satia ni pasin pepuli. Katolika so sumaru maru marse. Tien pepuli propis protaneva sumari fit. Tisai saka antani tue ina matukun liisi titfisa.
Tane pienduana tien tuven pepuli. Satia ni pepuli na piesain ni katolika. Araka ni kano tanem ni... Atawe zany napetraka ireo zoky be teo amin'ny finoana anisan'ny zany zany hoe canon morator zany a ny canon nataon'ny reo aban'ny fiangonana ny canon nataon'ny Conseil de Trente ihany koa moa zany a efa taorian'ny Lutera ilay izy ka ny canon zany a dia nitovy ny Baiboly nampiasaina fa Rehefa tatoriana rehefa maty Lutera dia natevina loatra le boky dia nesorin'zareo zany ny atao hoe Estera Grika, Daniela Grika ary ireo boky sasasasany tahaka ny bokin'ny Makabea izay miresaka manokana mitiasika ny atao hoe soro natolotra ho an'ireo martiria noho ny finoana mba hidirany tanteraka any amin'ny fahasoavana tanteraka iombonany amin'andriamanitra dia ireny boky ireny zany a ny sorony ka ny boky dia telo amby fitopolo ny isany a amin'ny baiboly katolika fa ny baiboly protestanta nisy manana valo amby enimpolo ny sasany manana sivy amby enimpolo fa akapobeny de hoe misy zany ireo boky na nesorana sy nesorina tanteraka de tsy hita aoka izay ny mahatonga hoe natevina kokoa ny baiboly katolika sy nyny ortodoksa noho ny baiboly n'ireo a atao hoe eglizy atao hoe reforme zany hoe ireo eglizy niezaka hoe nanavao a ka nisitaka tamin'ny eglizy foibe
Ya, dia miandry ny antso manaraka sika.
Allô.
Allô, salama.
Manahoana tompoko, salama.
Manahoana tompoko.
Ya, saka antany a mopery.
Fotoana izao antany mihitsy.
Misy an'le itany mopery an'le vahinay any an-danitra. Ny sika katolika rehefa eo amin'le hoe Tateraka tokoa ahoana moa le hoe vainay any an-danitra masina ny nianaranao tonga ny fanjakanao tateraka ny sitraponao inevanya utaniti wanat paipuli utatira kani sija puno fa we atawa ni sija puno tia onan pita kama samia fani mupir
si taksha
mese kafuka bulere sana huli we atau ditatira ki rifatole ishi ditatira kasang
any amin'ny liturgie izany hoe ho tanteraka ny sitraponao satria ao amin'ny liturgie dia fangatahana firariana no atao any amin'ny liturgika ny atao hoe izany traduction liturgika dia izay no ampiasaina izany que ta volonté soit faite izay le hoe ho tanteraka ny sitraponao
no hoe atao ny sitraponao
izay le
so da nao na mitaka fantanina fa tve kuri tish lanza se fa mish lanza se.
Alo. Le fantanina teo.
Di, yeah. Eto mish fantanina lu mopira mrese kamarias mixta nga batara mena fana savana manda pian diantu. Mopira bit vira sam fun sana anu sambayana funun zan pwade fanifa mano marias mitve.
Dia tonga dia mandehana miofana mandritry ny enimbolana farafaharasiny a dia ampianarina tsara anareo mikasika ny mariazy satria io izany tena lesoka ny tanora mifankatia fa nefa tsy te hanatona ny pastera na imopera fa dia any miafinafinany a na dia tsy fantatry ny ray aman-dreny aza sekreny mopera iny tazony mopera rehefa hoe nareo dia alalaka izay no
porsiana alo fala mana ina tupko
mana ona tupko
sa tana mifita amba sa kampani kilo li only technician ni ratutu busko li mantani li an rubil la taka pristam subi an rubil li sa
technician na famisi wa an rubil li wa asa fangaro amni an rubil na kandida u presita fa tena samy hafa be atsimo sy avaratra
misy satria lehilahy dia teknisianna fa tsy politisian
teknisianna mpivavaka ary tena kristianna mahafatrapo le any robela teknisianna ato amin'ny eradibia modely ho antsika fa ny any amin'ny politika zavatra hafa ny any a ka tsy hidirantsika lalina iny aloha
olona roa samy hafa
tanteraka
alô fanontaniana manaraka
Perapa mupere.
Alo.
Mupere.
Mupere. Ka ny fitakiny vehivavy hoe faneriterenanay sy ny sisa de no alalahin'ny fiangonana indrindra ny tany amin'ny tany miteny frantsay tsika anisany mandovany lovan'ny frantsay mandrakandro any de taitay bombina lava io de tsy misy zavatra mitombona sy mipetraka ka azahadiny fa meliky ny fa atao hoe fahadiovana ary endriky ny atao hoe famaotonana ny voaly ka porsina zay mbola te hampiasa voaly a de mbola tsy ny foanany fiangonany zany fa porsiny saingy tsy terena kosa zay no izy
allô mbola tsisy antso mopera
misy fanontanina maro moa eto va de
misy karazany maro mihitsy ny fanontanina fa de alaina mian-dalana eto moa de misy nefa miverimberina misy mbola raisy aloha ny fanontanina mopera
ono aho mopera fa maninona ngaha ny olona tena mivavaka tsy matoky olona mihitsy tsy mitombony zany ny olona tena mivavaka de matoky an'andriamanitra ary matoky ihany koa ny namana izy a saingy kosa raha vao mamitaka azy inona moa ny tokisako anao zany zao de be deibe ny olona mamitaka ahy mandainga fa de fantatro fa mandainga nefa noho ny hoe ambava aony izy na misy zavatra tena hoe soa amin'ny zoma olombelona ny tokony anapina azy dia ampina izy fa marary sy ny sisa ka eto zany hoe aza mba mandangalanga io mandangalanga amin'ny môpera na pastera fa io anie manody io raha olona mialatsiny tena hamafisotro zany zavatra zany a ary zay mahasoazany ny akamarontsika be loatra ny mamitapitaka
efa misy fantanina ho a
allô
mandray anao tompoko
Salama tompoko.
Manahoana
tompoko. Miarabana tompoko ali. Misy
fantanina kely va tiako hafatraky.
Eny
ary. Ataovy ngeza misy fa za atao kely.
Masindaso zay fa moko raha taranaky tavita de masina mare io mba taranaky ania.
Taranaky arona.
Eka zao tapetsaka.
Ie taranaky arona izy.
Isao sanareo hatagny fianarasoa iagny afinaritra maheno fitarigny fianarasoa sy atimo raty
allô
mbola tsisy fantanina mopera resaka voaly ihany moa ty hoe fa zay efa nazava ny firesaky mopera teo a mba hanehona ny fahamotinany na efa manambady miteraka ianao na inona dia ase ho eo anatin'izay hoe mendrika anao a ilay ifandraisanao an' jesosy ao anatin'ny eokaristy manana fahadiovam-po ianao a endrika ivelan'ny fahadiovam-po hanehonany fahadiovam-po a ny fisaronanao valy voaly allô misy antso a
allô
mahina anao tompoko
raba anareo mopera de misaotra anareo fa ny anontanina mopera hoe le famesan-davanandro aminenina ve mbô azo atao atoandrotandro fa le maraina de loatra de indrindra tafirinina de mbô hoe atandrotandro satria covid etsindaniny fandriam-pahalema etsindaniny ny mahazokiro le tsindaniny de ho azo atao le zay mopera de misaotra indrindra mopera
misaotra betsaka mama tatitiky le fanontaniana hoe mba ahoana ty moperaka de nataonao tafakatra ty amy hono aho mopera mihitsy le izy a iaho sa mba hamaly fa de meko ny pera
e anjaran'ny tompony sapelona sy ny tompony andraikitra moa mandamina an'izay miaraka amin'ny kristianna ka ohatra zao ny nonciatira dia toandrotoandro amy fito sasany azy ny lamesa maraina ka zava-dehibe ny fandaminana an'izany a amin'ny toerana sasany misy manao amy fito ny anay zao tany atsimo a rehefa ririnina dia ataonay amin'ny enina sasany fa rehefa amy fahavaratra dia atao amin'ny dimy sasany ny lamesa ka io zany a miakina amin'ny fahaiza mandamina azy ka aporisihina koa ny piretra nefa mba anao lamesa roa na telo ao anatin'ny ray andro a amireny fiangonana matanjaky reny mba hahafahan'ny olona mandray an'izay ana hoe sakramenty zay satria matetika ny piretra sasany izay zoky olona de afaka manao an'izany ka mila fahaiza mandamina ny pastoraly eto amintsika ary tena mbola miza etsaka goavana be hatramin'ny hoe misy papy teofesiky fikisa amin'ireny fiangonana andreny vohitra ireny ny sasasasany na manao tour de rôle hoe gofesy talata any faravohitra gofesy alarobia any mahamasina ohatra tokony ovoarindry zany rehetra zany fa hoe mbola mila ezaka be isika ny amin'izay a eo ny fandaminana
ataoko tsy any am'le hoe ora zany tena nytenenineny teo a fa ny azy ny olana de hoe mandeha maraina de misy mpanakany misy mpanendaka nefa ndeha hivavaka zany misy ny taraina satria fantatro izy teo a fampiresaka amin'ny vatany zay de vao mipetraka le fantaniana de fantatro
hoe eny ekavaholana am'le izy anieny hoe anjarany aveka ny jeriny pastoraly sy fanatsarana an'izany a arakaraky ny toerana zany
ny azy zany fa hoe anjaran'ny mpitondra no miaryny olona
manahoana tompoko
ona mampera o io va
eka izy indrindra io
noa mopera io
ona mopera saika amin'ny tany hoe i masina maria ve tsy nampiakariny masindazy
nampiakariny masinda josefa ny an-danitra masina marisa
nampakariny ovady satria hoe rehefa avinany nofo josefa dia nanatanteraka ny voalazany nanjely ka napakatra ny maria ovadiny zay moa no ngamba no fanontaniny
miandry ny fanontaniana manaraka eto ampiandrasana ny fanontaniana maraka moa dia misy ny
fandray am'izay hoe Ono wa mopera tita veni mkiri miaraka mnula efa nushakana nraya mandeni. No niftiava na azane. De zaimu e nfia vina timtufu no atu nushakana na karefa titi. Tiafu ka nraya mandeni. Chuntra nraya mpamila mpeba kisitia raya mandeni. Ka satia manava kava kasatia nzava deipea ni fana zana. Anisa ni deraku ni atanrui munu e izi sitia manava kava kula luota refana mbadi. Zai.
Iya. Yeah.
Halo.
Mula timisi.
Makani ya mtikishani ya narewzani.
Ya pata hivu na mandakarifu narofa mandalo ni mishwe Andrew Bella za iti pano politiki ya wa. Panauni bicara cara teknisian atau pendaharan si bicara fatom nira di tumpus kuani anso to naru se fo makati am nayati sani mandaro nem teknisian na fo fa fo makati am nayati apa tu ifna sige mateti se ya ka mayono no tu
halo
mayono no tu
ya pata si sore
tafi to cara mi cio no
unwa moter
eh
ma ono usane Efanne tawarina ni Jesu ya masum Maria fana na sama kala kotan Jesu.
Isa kain lasa na wan san.
Oh tu ni senda yang tam serana kel tam misrat.
Ita na wong Bible ve san.
Apa apa santa ni na fuzu basenda re.
Ya tinana ni zia Jesu yan san ni. Senga mama falia zia. Tira utam ten Bible ve ra lain Jesu ni anam tadi asio kuzen kuzin na ni san ni. Aro apostol ro miskuzain ro ndai.
Halo,
mpiana.
Resaka tutulu iainana de amizany fokotany andrano fotsy any soavinandriana itasy zany a de mbola mivarotra trondro madinika ihany ny olona na de efa mihidy aza ny rano de io moa zany tena tsy fitandremana ny lay lamina napetraky ny taolo razantsika satria ny taolo razantsika de nilaza mazava fa hoe rehefa amin'ny fotoana manatody sy mbola madinika ny zanatrondro mbola mbenany reniny de tsy azo atao ny manihika zany a sy manjono a ary indrindrindrindra tsy fitondra mihitsy reny trondro mitarika ireny hoe hoentina modika hohanina satria mamono anaka ny amin'izay ka eto zany de hoe mila fahatongavan-tsaina dia tsy ny any andrano fotsy any fa isika manerana ny nosy mbola be ny varotra zanatrondro eran-tsena sy taitra ny polisy zandarma sy ny mpanaramaso ny amin'izany a ka mila fahatongavan-tsaina ny fiarovana ny tontolo iainantsika.
Ia tsy mo kozain Jesu misy apostoly fa hoe reo nanara-ti azy a de misy kozain koa nino ny fampianarany tiako tenenina fa alô mahina anao tompoko
manahoanao
zalava to
eh
mopera
eh
Jesu Kristy le niatina teo mpamiasika le
eh
na iambanytany a lesy tsolaro zany le taonilany teo.
Ia.
Ia. Erai bofond.
Eh.
Ale erai bofond. Ei, nu mă zan, mi-am pune în asumgan. Dar niște în fel,
ca tsy hoe voalaza hoe tsy voavonjy ny ray fa ny ray ny lazan'i Jesoa hoe anio ihany ianao de iao namitro any aparadisa ehe
fa le ray mety hoe rapitsy fo
ray tsy fantatro hoe ny bebaka ihany ve izy tsy fantatro satria rehefa nahita ny zavatra nitranga teo a hatramin'ilay kapiteny aza dia nana hoe tena zanak'andriamanitra tokoa ilay io
sakisaky moa zany fa barra se ter opera je le rakela tis na tole ano de tsuan vis fa de le railo na java fa we huan ya nuvian sanu hangena kuku
mas nuanara
ya hangena kuku sanu ya nuvian de fa kwan ya ra bana tupku
ano na tupku
sa
ra fam sura tupku
se kam sana mupera zafa de
eh
taloha o rehefa mivavaka iny de miteny hoe anjely mpiavinanay ambeny fiarovo zahay rehefa mizao nde ambeny fiarovo ny tenanay de aiza marina fa mety daholy
mety daholo satria ny tena taloha be aza de hoe miambena ny tenanay
taloha hoe betsaka de zao hoe bobaka de tsy hoe inona raha ny mety fa mivoatra ny teny e mivoatra koa ny
ambitely mpiambinanay miambena ny tenanay na hoe zay le izy zany Unu aha mopera. Nisi fahasahirana na awa. Dinamit chua. Nipera tamariyaji. Ka fushuluchu zao. Ka mverna siya na. Hasine ni ambunyo telveja invad. Sota tumpu. Sota mopera. E imu janu e. Ah, então a mopera de tufo na rana Futsi ni anem sa Cristina Anem Braunia Fatsim ver nem a bunho tele Son na reo. Alô?
Olá, se me
chega Inna no ao jau Levantanina.
Ai, vai me chegar a mopera. Era bem no tubo.
Alô, mana wana tu.
Mana wana tu.
Uno a mopera Se que a antan sawe Refamle Refa taramle fa fiarahana apostolika ve dia tsy mandraiko amin'io tsony.
Ny amin'ny liturgia dia samy manana ny consciencany ka ny intentionao ny tena mikoatra satria indraindray ianao mba niezaka ho tonga aloha vatratry ny ambotaiazy dia ka tahoana moa fa rehefa tsy mahatratra ny famakena ny evanjely zany a zay no lamina napetraky ny consile de trente a dia tokony onona zany tsy andraiko amin'io satria tokony mba hahatratra ny famakena ny evanjely ahay a isika zany a amin'ireny fotoam-pivavahana andavanandro sy alahady ireny.
Inle disciple de Maïus le hoe nazavain'i Jesosy aloha ny teny drefeo izy nanolotra sorona de iny zany hoe rehefa tsy mahatratra araka ny teny mopera zay hoe voaboasana aloha ny teny. Allô?
Allô, mana hoana mopera?
Salama.
Ye, saika mpanontany kely mopera.
Eh.
Raha amin'ny fotoanan'ny fankamasina.
Eh.
Raha ohatra ataontsika hoe laniny kominio a amin'ny fizarana.
Eh.
De inona no mety fepetra tokony azo atao?
Efa fantatry ny pretra zany a ary anisany atao hoe secret professionnel ny pretra kanefa dia lazaiko eto ihany hoe raha lany a dia tsy maintsy mamerina manao ny fankamasinana ka mifamatotra amin'ilay sorona masina teo ihany ka ny teny na nyendrena ny fankamasinana tsy maintsy averina ka saingy manomboka avy eo amin'ny fanolorana ilay izy ka zava-dehibe hoe tsy maintsy atao ny fanolorana dia atao ny fankamasinana zay zany zay mahatonga anahy hoe rehefa manao lamesa taovy betsabetsaka ihany divay dia aza sotroina daholo aloha mba hahafahana hoe afaka manao manatsoboka ny hostia tsy voasina ho amin'ny divay ianao zany a mba hahafahan'ny olona mandray ny rany kristy ahay zay zany fa hoe tsy maintsy manana fahamarinana hatrany a eo amin'ny fanatrehana ny liturgia tsika.
Ya, misy antso a.
Allô?
Erabana tompoko.
Uno a mopera.
Ao anatiny misy ianao zao.
Uno a mopera.
Eny tompoko.
Ahoana, maheno?
Ye.
Tena ma diso maheno loatra azy. Roso igny. Ny tenin'andriamanitra moa zany de hoe fiomanantsika handray an' Jesosy e. Jesosy ihany moa ny tenin'andriamanitra fa ao anatin'ny liturgia le hoe le teny iny a fiomana anisan'ny fiomanam-panahy manampy atsika hahalala an' Jesosy zay raintsika ao anatin'ny eokaristia.
Ny andro ny
antsaviany aminareo a izahay.
Allô?
Misy antso.
Salama.
Ona mopera.
Ye, tonga dia lazao e.
Amin'ilay filma masina Jesosy Kristy ianao. Tena izy manao hoe sarotra ho an'ny mpanankarena ty izy ny.
Ny idirana ny fanjakan'ny lanitra.
De inona no tiany ho lazaina aminy fa za manko manaraka katolika manaraka an'ilay tantara masina.
De mikorifory daholo ny mpanankarena satria hoe sarotra fa ny mpanankarena miditra fanjakan'ny lanitra.
Tena hevi ny lalina raha adika de hoe sarotra hoany zay mifikitra amin'ny harena ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra satria nahoana marary ny zanakavanao marary ny havanao fa ianao mifikitra amin'ilay harena de aleonao maty ny havanao a toy zay tsy hanome vola azy ianao de io vola be anao io a tsy hitondranao makany amin'ny mozoloy a fa ny havanao vanawa, namanawa, tapakas namanau yania, the undinda zanwe, sarta on zain fictam nyarena, nihitam fazakan lantaka, zain tena mana hiranit matakaskara, pe lotan panakarena, un fictam nyarena spunata, castia lalan matinka, ari maminka vingan de mahantra, kamila fibeban zani, mila fiuvana tuetaina.
Ya lava pemura risa det fa dia ter ku opera fa psara ko zureta manatna nam risa kam ko mispana karena mahanta de misi mahanta mana karena sati let's fekinana ni sitrapotsika am sitrapon'Andriamanitra no tao hoe rehefa manao ny jetan'ny kibotsika izany tsika de mana karena fa rehefa mitsinjo ny hafa mitsinjo ny malalan'Andriamanitra de tao hoe mahanta tsika sati tsy sitrapotsika no tao ny sitrapon'lay pana karena de Andriamanitra maniraka tsika.
Allô.
Kayo matetika
manahira
tapaka listo manahirana ny olona hoe arena tsy le hoe panakar misy panakarena fa mianany fahantrana izy manafantana izy satria tsy araka izay sitrapony iainany ny arena fa araka izay sitrapon'Andriamanitra mahantra izy zany satria tsy izay danikibo matetiky mako rehefa manakarena de izay danikibo izay tiany atao fa ny mahantra de tsy afaka mikiopoka raha tsy miakina amin'ny mpanakarena ka ny tena mpanakarena antsika de Andriamanitra de rehefa miakina amin'Andriamanitra tsika de izay no atao hoe mahantra satria tsy sitrapokony tanteraka fa sitrapon'Andriamanitra.
Fanontaniana farany angamba raha tsy misy de valiky hoe vao tana veny manao mera celibatera de raha ataonao atsitrapoa de tena fahotana tokoa ka mila ezaka sy fandinihateny zany satria betsaka tokoa ny vehivavy alay mpanahy hoe zaho sy te hanambady a nefa te hiteraka ka ny tsisy zaza tsy anandra izany a fa tsara zany ao anaty tokantrano zaza mipiazana
saolagna igny zaza tsy manandray saolagna igny zay zany tianao tarongreo
eny ary
ia eto amin'ny famaranana moa dia isaorana isika rehetra zay nanjohy any zao fandaharana takarivany alarobia ho no hamopera izao a isaorana ny isika nandray anjara tato anatin'izao fandaharana zao isaorana indrindra anao mopera isaorana anao andro belle teknisianna isaorana refrera ao ambadimbadika ao zay miaritory ihany koa miara-miaina sy miara-miatrika zao fandaharana takariva izao ary a isaorana ny rehetrarehetra ny hiainy de manao ny veloma mandra-piona indray a ho amin'ny heriny herinandro toy izao indray a dia mirary soa mirary ny tsara aza mety hoko tabany hevitra mifamoivoy samihafa fa de mahaiza mandinika sy mijery ny zava-misy a fa taro anatin'izay zava-misy zay a ny hafatra Andriamanitra amintsika tsirairay avy sa misy alamaby e
de tao mpamafazana moa zao ka de ho tsofina rano ny malagasy rehetra mba hamboly ahavokatra ahitaiza ahavelona ary anao zay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ombantsika mianakavy eny ny tompo
tanteraka tokoa ny
isodrano sy tsimbina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina tantana ny fiainantsika sy ny asantsika ary ny diantsika ny i kristy
isaorana ny Andriamanitra
de misaotra antsika rehetra ary mirary soa ao anareo
tasony alinyavy